rečnik pravoslavlja.
Zlo. Latinski reus, kriv, loš, lukav. Poznanje dobra i zla jeste religiozni stav zato što je to posljedica odvajanja čoveka zbog greha od Boga. Po biblijskom svedočenju, đavo je uzročnik zla i to savjetom koji daje čoveku da odbaci zavisnost od Boga, odnosno njegovu blagodat. Zato su oci crkve pred dualističkim i manihejskim jeresima i origenističkim sporovima jasno potvrdili da Bog nije uzrok ili tvorac zla, ali ni zlo nije ontološki ili demiurški nezavisni princip. Zlo nema osnov postojanja niti ličnu egzistenciju koja bi mu bila data od Boga. Origen je tvrdio da je Bog stvarao budući prisiljen čovjekovim padom u greh, dakle da on nije bio slobodan u stvaralačkom delu, niti je pak imao u sebi preegzistentne logosnosti pre stvaranja. Oci će odgovoriti da samo ono što je stvoreno slobodnom voljom Božjom ima konkretnu supstanciju i večnu egzistenciju. Zlo, dakle, nije ontološko načelo, to jest nema postojanja u sebi, ali može primiti postojanje u subjektu i to voljom samog subjekta. Ono se kalemi na egzistenciju, ugnežđuje se u čoveku ako mu se on dragovoljno otvori. Prema tome, zlo se ne kontemplira kao nešto što stoji u vezi sa suštinom bića, nego samo u vezi sa njihovim pogrešnim i nerazumnim kretanjem, piše Maksim Ispovednik u glavama o ljubavi. Čovjek dakle nema u sebi zlo kao suštinu, ali se može okrenuti prema zlu svojom slobodnom voljom. Lični oblici zla su stradanje u smislu stalnog obezobličavanja i degradiranja egzistencije, jer zlo koje živi ruši sami izvor života. Neblaženstvo dolazi od prekida lične zajednice sa Bogom. Izvrtanje ili pretumbavanje egzistencijalnog poretka od strane anti-egzistencije. U tom smislu, zlo je neslušanje Boga i pokoravanje đavolu, što je nonsens ili pseudo-egzistencija. Smrtnost ili nepokretnost do najkrajnje granice egzistencije, odnosno neegzistencije. Svakako nijedna tvar koja ima svoj razum od Boga ne može stići do potpunog uništenja egzistencije. Međutim, čovjek može dospjeti do stanja škrgutanja zuba, odnosno očajničkog napora da ostane u egzistenciji, nemogući da izađe iz toga stanja. Etika dvaju puteva, puta života i puta smrti, o čemu opširno govori Didahi, koja odgovara etici proroka, ne treba da se shvata tako kao da je Bog predložio put smrti, nego u smislu da vernik ima pred tim putem alternativnu odgovornost protivnu njegovoj prirodi. Vernik treba da zna da se zlo gubi čim on zagospodari svojom voljom i željom. Zlo ne više niti će biti nešto što postoji po sopstvenoj prirodi, jer nema nikakvu suštinu ili prirodu ili ipostas ili moć ili delanje u onome što jeste. Nije ni kvalitet, niti kvantitet, ni odnos, niti mesto, ni vreme, ni položaj, ni delanje, ni kretanje, ni sposobnost, niti pasivnost, afekat, slabost, prirodno kontempliranih u nekoj egzistenciji i nijedno od toga ne bitiše kroz neko prirodno srodstvo. Nije ni početak, načelo, niti sredina, niti kraj. Nego da bi ga obuhvatio u definiciji, reći ću da je zlo skretanje dela sila sposobnosti usađenih u prirodu od njihovog cilja i ništa drugo. Ili drugčije, zlo je nerazumno kretanje prirodnih sila prema nečemu drugom, a ne prema njihovom cilju, posle pogrešnog rasuđivanja. A ciljem nazivam uzrok onoga što postoji, po čemu se sve želi, čak i ako je lukavi, prekrivši mnogo puta svoju zavist pod vidom dobre volje i nagovorivši prepredeno čoveka da pokrene svoju volju ka nečem drugom od onoga što postoji, a ne prema uzroku usadio u njega nepoznanje uzroka. Sveti Maksim Ispovednik odgovori Talasiju. Znanje. Poznanje. Kao duhovno primećivanje ili opažanje istine Božje otkrivene u njegovom ovaploćenom logosu, mogućnost poznanja leži u procesu otkrivanja Boga kao ipostasnog bića i u čovekove sposobnosti da uđe u dijalog sa Bogom. Ipak teologija je uvijek priznavala ograničeni karakter bogopoznanja i poznanja ličnosti uopšte. I pored toga što je predmet duhovnog iskustva prisustvo Božje, kao ostalo makoje ličnosti, ne može se definisati i ograničiti budući da je iznad svakog pojma, svojstva i simbola. Svet, svet, svet si, Gospode Bože naš, koji si visina neiskazanih savršenstva i dubina bezbrojnih tajni, kaže se u akatistu u Presvetoj Trojici. Ipostasnost Božja ostaje obavijena čak i u njegovim delima otkrivanja, zato se može govoriti da niko nikada nije video Boga. Postoje dva puta ili opšta načina poznanja, katafatički ili afirmativni put, koji ukazuje na ono što Bog jeste u odnosu sa stvorenim vidljivim realnostima shvatanim kao njegov simbol. Bog je dakle poznat iz svog prisustva i delanja u tvorevini, pri čemu mu se pripisuju njena svojstva. Ovim putem mogu se identifikovati tri aktivnosti Božje stvaralačka, sam svet predstavlja očigledno svedočanstvo da je Bog tvorac neba i zemlje, promisliteljska, koja se ogleda u prirodno upisanom zakonu u čovjekovom razumu, kao i u pisanom zakonu, a ove zakone Bog slobodno upotrebljava da bi podigao čovjeka od vidljivog i vremenskog do nevidljivog i večnog, sudijska, Bog se prilagođava, to jest pomaže, ulazi u koreva kako kroz reči, tako i kroz događaje. Apofatički ili negativni, koji pokušava da pokaže šta Bog nije u odnosu na tvari, uzevši se kao simbol nestvorene inteligibilne stvarnosti. Tim putem Bog se poznaje ne iz tvorevine i njegovih dela u svetu, nego iz neposrednog iskustva njegovog neizrecivog prisustva. To prisustvo budući čovjeku pristupno prevazilazi stvorene atribute. Dok katafatički put jeste poznanje pomoću intelektualne, analitičke i sukcesivne refleksije koja se ograničava samo na zakone uzročnosti, apofatički put jeste iskustvo poznanja kad subjekt stoji pred Bogom i ima očiglednost njegovog prisustva. To je akt direktne kontemplacije kroz askezu i molitvu u kojima um, dakle noetički organ, dolazi do očevidnosti bez kontradikcija saznavši antinomijsko jedinstvo tajne Božje. Simbol tog negativnog ili mističnog poznanja jeste tavorska svetlost. Naravno, apofatički put ne treba shvatiti kao prosto negativno intelektualno poznanje, kako verovaše Varlam, niti kao intelektualnu negaciju svojstva pridenutih Bogu. Apofatičko poznanje hoće da istakne kako odnos sa Bogom pretpostavlja egzistencijalni način poznanja koji izmiče racionalnoj definiciji. Patristička teologija nastojala je da spase apofatiku suštine ipostasi Boga, te je zato i odbacila evnomijovu koncepciju arijanske episkopa u Kiziku, koji je mislio da poznaje Boga kao što poznaje samog sebe, primenjujući na Boga logičke kategorije ljudskog znanja. Protestantski reformatori smatrali su mističko poznanje za pravu jeres, jer ono po njima svodi vrednost ova pločenja, pa dakle i poznanja, na spoljašnje svjedočanstvo Biblije i na unutarnje svjedočanstvo Duha Svetoga. Načalno, protestantska teologija odbija da prihvati duhovno iskustvo kao teološki pojam. A Pavle, došavši Bogu i vidjevši nevidljivo božansko u ekstazi zanosu, zar je video suštinu Božju? Ko bi se usudio da to kaže? Isto tako i čisti srcem kroz stihovanje i Isihiju udostojuše se viđenja nevidljivog, ali suština Božja ostaje nedotaknuta. Koji se udostoje ovakvog viđenja tajanstveno primaju i učenje o njemu i misli o njemu. Eto tako oni se pričešćuju darom inteligibilne Božje svetlosti sa umom oslobođenim od strasti i veštastvenoga. Ali ja znam u isto vrijeme da je božanstvo i iznad tih viđenja i poznanja koje im od njih dolaze. I tako to nadumno poznanje uzvišenije je od umnoga. Oni ne umuju o Bogu zbog toga što ne vide Boga kao što čine oni koji misle o Bogu kroz negaciju, nego kroz samo viđenje vide ono što je iznad viđenja, trpeći tako reći prevazilaženje svega, a ne zamišljajući ga. Kao što je trpljenje i viđenje sasvim nešto drugo nego li afirmativna teologija i više od nje, isto tako i trpljenje iščeznuća svega jeste sasvim drugo i više je od negativne teologije zbog preizobilnosti onoga što se vidi i saznaje duhovnim viđenjem, kaže sveti Grigorije Palama u knjizi o svetoj svetlosti.